o San Froilán sigue avanzando e os concertos do San Froilán siguen avanzando. Estes días, nestes últimos días, acabamos de pechar outros concertos que son a Kenya, que lle fará unha homenaxe a Manuel María polo seu nacemento, o día 6 de outubre na Praza de Santa María. Mambo Jambo, que bueno, posee un grupo moi animado de versións de saxofón, trompeta, bueno, pois que son para un entretenimento e pasar un rato moi divertido e agradable. Caxadé, un galego que fai unha música tipo indie, pop indie. Familia Cabaño, un grupo de rock de xóvenes tamén galegos que están agora mesmo dando moitísima caña. E logo, como non podía faltar tampouco, dos grupos de Lugo como son Arritmia e Conducto Coloquio. Bueno, pois estes catro formarán un tándem que tocará na Praza de Santa María.